хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Превентивний нагляд для Миколая Туховича подовжили ще на півгоди. Самого былого політв'язня відвезли у шпиталь з гіпертонічним кризом. ЦВК повідомив про дату президентських дебатів. Вони повинні відбутися у живому ефірі телеканалу «Беларусь-1» за тиждень до виборів 3 кастрычника. 1500 тонн помідорів, яким погрожало знищення на території Росії за санкції, шофер увез на територію Білорусі. Оборонці Куропатова лічать, що виказування керівника країни свідчить про нову погрозу існування народного меморіалу. Мастак Олесь Пушкін святкує 50-годовий юбілей і рихтує новий перформанс. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Беларуская паэтка Інна Снарская вось ужо чвэрць стагоддзя жыве ва Украіне ў Палтаве. Яна ўваходзіць у Нацыянальны саюз украінскіх пісьменнікаў, хоць усе яе кнігі напісаныя па-беларуску. З пачаткам вайны ў Донбасе яна пачала пісаць і па-украінску на знак салідарнасці з украінцамі. Недаўна паэтка пабывала ў Менску, завітала на наша радыё, дзе з ёй пагутарыў Міхась Скобла.
Інна, мне прыемна бачыць вас на радзіме і ўдвая прыемней у вольнай студыі. Вось ужо амаль 25 гадоў вы жывяце ва Украіне, ў Палтаве. Скажыце, ці лёгка вы там прыжыліся пасля свайго Полацка?
Ужо магу так сказаць, што прыжылася, канешне, таму што беларусы – гэта вербальная нацыя. Мне калісьці дужа спадабаліся твае, Міхась, словы у перадмове да адной з маёй кніг. У тым сэнсе, што мы як верба. Пасадзілі, дзе пасадзілі, там і прыжылі. Ну, але гэта было нялёгка. Зразумела, што не зразу і нялёгка. І першы 10 год я кожны раз думала, што я вярнуся на радзіму. Ну, але пасля купілі там хату.
У вас муж украінец.
Да, муж украінец. І купілі хату пад Палтавай. І я сваю Беларусь стварыла там. У гэтай хаце. Там лес вакол, які нагадвае мне нечым Беларусь маю. От, ну, а Беларусь заўсёды застаецца ў сэрцы, яна заўсёды са мной. Вядома, што я імкнуся ўсё роўна сюды прыязджаць часцей.
Вы, Інна, інжынер-будаўнік паводле адукацыі. Закончылі Наваполацкую політэхніку. Вось жа кажуць, што кожны чалавек мусіць сярод іншага і дом пабудаваць. А колькі пабудавалі дамоў вы? Перад тым, як перайшлі на журналістыку, на філалогію, на тэлебачанне палтаўскае.
Шчыра кажучы, я нічога не паспела збудаваць у такім матэрыяльным сэнсе, таму што мой дыпломны праект называўся «Тралейбусны парк на 300 машын». Недзе так я думаю, што ў Менску, магчыма, гэта планавалася. Не ведаю, ці з'явіўся гэты тралейбусны парк. Я спадзяюся, калі ён з'явіўся, то не разваліўся. Але ось гэта толькі такі дыпломны праект быў, а тады я патрапіла на завод металаканструкцій у Маладзечна. І там я прапрацавала, ну, буквально, може, пару місяців, і ўсё, і з'їхала на Україну. Я будую перадачы. Мне, да речі, моя будаўнічая спеціальність допомагає у гэтым, тому що бачення прастори і аб'ёму – гэта з політехнічнага інституту. Там архітектура у некім сэнсі допомагає, тому що я і режисёр своїх перадач, які я раблю на Палтаўскім дзяржаўным тэлебачанні. Я і режисёр, і аўтар сценарія, і швед жнец на дадзеі грэц.
А вот. Ці можна сказаць, што для пісьменніка, як для будаўніка пабудаваныя дамы, для пісьменніка ягоныя кнігі? Колькі ў вас кніг?
На сёння выйшла 7 кніг. Ужо ў мяне спляліся дзве дарогі ў сэрцы і дзве мовы. І ў мяне ёсць па-украінску таксама шмат вершаў. Я ўсё ж такі член спілкі пісьменнікаў Украіны таксама, не толькі беларускіх пісьменнікаў. Але, у прынцыпе, больш з будаўніцтвам я не павязана на ніяк, тому що потім я скончила філалагічний факультет університету.
Уже там?
Уже там, у Полтаві, да. Тому я більш філолог, чим будаўнік. 18 год я вже працюю на своєї державної полтавської телерадіокомпанії «Лтава».
І наподозрюю, що для вас, як для поетки, першою літературною школою було Полоцьке літоб'єднання «Криніці», яке дійничало у другой полові 80-х годів. Коли от сьогодні з часової віддалі поглядіть, що я но вам дало?
Вядома, першае гэта свядомасць, от беларуская свядомасць, якая жывіць мяне яшчэ з таго часу і да сёння. Гэта дапамагае мне і мову сваю зберагаць, усё ж такі ў іншамоўным асяроддзі беларускія вершы пісаць.
Не школа, не політэхніка тая Наваполацкая,
ну, вядома,
але аб'яднання.
І людзі, я хачу сказаць, што людзі, якія туды хадзілі разам са мной, я яшчэ была зялепуха, як моя бабуля казала. Абсалютная зялепуха. І я не магла гаварыць па-беларуску. Я не пісала вершаў па-беларуску, па-расійску пачынала. Хаця мне мама настаўніца беларускай мовы і літаратуры. І яна мне таксама дала тое, што у нас заўсёды былі беларускія кніжкі. Я чытала па-беларуску, але размаўляць мне было цяжка. А там я пазнаёмілася з Уладзімірам Арловым, з Валянціною Аксак, Лявон Баршчэўскі, Якуб Лапатка, Вінцэс Мудроў, Тімохавы, мастакі, таксама такія патрыятычныя дужа людзі, якіх я дужа паважаю. Адным словам, у мяне там з'явілася асяроддзе, беларускамоўнае асяроддзе, людзей, на каго я магла арыентавацца, з каго я магла браць прыклад. Уладзімір Арлоў у свой час буквально ўзяў мяне за руку і прывёў у выдаўніцтва «Мастацкая літаратура» з маёй першай кніжкай, і прыйшлі мы да Барадуліна, якім быў першым маім рэдактарам першай маёй кніжкі.
І ён жа напісаў прадмову да вашай кніжкі.
Да, да, прадмову выдатную з вершам, дарэчы.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госця Міхася Скобла і беларуская паэтка Інна Снарская, якая жыве ў Палтаве.
Вось цяпер і на сайце «Свабоды» друкуюцца літанкеты беларускіх пісьменнікаў. І мяне здзівіла, што 95% называных у гэтай рубрыцы літаратараў, там ёсць такія пытанні наконт улюбёных творцаў і твораў, гэта замежныя аўтары. Толькі зрэдку прамільгне імя Стральцова, ці Караткевіча, ці Гарэцкага. Як вы лічыце, пра што гэта сведчыць?
Бывае так, што далёкае бліжэй, у тым сэнсе, што вялікая бачыць на адлегласці, ці што так, калі так можна сказаць. Я, наадварот, звяртаю ўвагу сюды, мой погляд, больш. Магчыма, таму што я далёка.
Няхто вашы улюбёныя аўтары?
Я магу чытаць, перачытваць таго ж Рыгора Івановича Барадуліна. Так не можа ніхто пісаць, як ён. Канешне, Караткевіч, канешне, Стральцоў. Вядома, Некляева чытаю. Чытаю, перачытваю Багдановіча. У мяне такая досыць вялікая дома бібліятэка. Я тягну завсюди беларускія кніжкі, як мені не тяжко, сюль просто фізично тяжко тягнуть. Хоча я абсолютно сучасний чоловік, я користуюся інтернетом активно. Вядома, ёсць українські письменники, кого я з задовольненням читаю. Та ж, наприклад, моя улюблена поетеса, гэта Ліна Костенко.
До речі, в сувязі з тими апошніми падіями, як тебе повозять живые класики української літератури? Ту ж Ліну Костенко я практично не чую. Павличка, ці дорога. Як вони ще поводять в цій ситуації?
Усі вони пишуть. І пишуть з болем. Я от і по собі можу сказати, що от у мене був час, коли у нас тільки там почався Майдан, а після почалася гэта війна. Нічого не писалося зусім спочатку. Тому що такий боль, він просто прибивав до землі. І нічого не писалося. А поет пише, коли він може льотати, а не льоталося. А після почалися такі болючі вірші, циклы, часцей па-украінску. У мяне. Пісьменнікі не маўчаць, яны пішуць. На падзеі, якія адбываюцца, я рэагую як і журналіст. У нас на нашым абласным тэлебачанні выходзяць перадачы циклу, напрыклад, «Лыцарі небесної варты». Гэта перадачы пра воінаў, якія там загінулі. Мы едзем у сем'і, мы сустракаемся, расказваем пра гэтых герояў. Ёсць у нас такая журналістка Наталка Святцева, якая арганізавала батальйон небайдужых. Та батальйон неабыякавых. Яна арганізавала, і зараз гэта дуже моцный такі рух волонтёрский у Полтаве. Яны праводзяць ярмарки, збіраюць грошы для воїнаў, збіраюць грошы, купляюць адзення, усё неабходнае, што трэба. Ну, усё трымаецца на волонтёрах. Армія трымаецца украінская на волонтёрах. Выставы, мастакі арганізовуюць, прадаюць свае карціны, грошы, грошы ідуць НАТО. У нас ёсць ўжо музей, можна ствараць гэтых балванак, які разарваны гэтых снарадаў па Палтаўскім абласным тэлебачанні. Іх можна знайсці амаль у кожным кутку. Вось гэтыя здаравенныя снарады, якія разарваныя. І гэта ўвесь час нагадвае пра тое, што ідзе вайна. Пастаянна канцэрты ў нас праходзяць. І, дарэчы, я там таксама брала удзел і выступала са сваімі вершамі, з украінскімі, з беларускімі. Ну, такі верш, який ніколі нідзе не друкаваўся украінскую мову. Який це час? У полі, на хресті, по ворону, по суму, по печалі. І так журливо і холодно ночами, хоч немовляткам в пригорщах рости. Тепліше там, у мами, біля серця. А тут окопи, постріли, війна. За крок до волі і за крок до смерті. Невиліковна, не твоя вина. Сини ідуть і додому не вертають. Від неба до землі все чужина. Вони листи від матерів гортають, що проростають на дорогах, на усіх шляхах, що від зорі до серця, на перехрестях смутку і біди. Лише любов врятує їх від смерті. Лише любов підказує «Ідіть».
Только любовь ратуя их от смерти, только любовь подказывая «Идите». Это был верш по-украинску, белорусски, Инны Снарской, якая живе у Полтаве. Дякую, Инна, за гэты верш. Вот недавно у Москве был утворенный комитет выратования Украины. Откажите, как громадянка Украины, от кого ей треба еще не ратовать?
Усё то, что отбывается, оно нагадывая некую сюрреалистичную картину и я не ведаю, сепаратисты, войсковые российские, от яких отмовляются там той же Путин, и он каже, у нас нема на Украине, не воюют российские войсковые, а в той же час сепаратисты постоянно отрымливают технику. Ну, все это такое великое питание. И внутри краины так само не все добро. Коррупция протягивается. Все, как бы, улада изменилась, а проблемы, яны застаются, и яны не вырашаются. Покуль. Тому, не ведаю, мне здаётся, что треба ратаваць души свои просто людям. Ратаваць души и ось эта ненависть, якая сидит вот просто с того боку. Боку Донбассу эта ненависть просто шалёная, просто от ненависти ратаваць треба людей. Вот у нас хлопцы цудоўныя працуют, дарэчы, с Донеччины, яны у нас операторами працуют. Классные хлопцы, яны приехали оттуль, потому что яны там не могут жить. Просто яны приехали в Украину, ту Украину незрабованную, скажем. Але яны адчуваюць сябе украінцамі, таму яны приехали, а тыя, хто не адчуваюць сябе украінцамі, або яны не мають такой магчымасці просто з'ехаць, пераехаць до сваіх родзічаў, або не адчуваюць патріатызму ў сэрцы, яны застаюцца там. І яны веруюць у гэтых хлопчыкаў распятых, розныя такія рэчы, якія просто прыдуманы. Яны думаюць, што Амерыка змагаецца з Росії, а Україна – це маріонетка у руках Америки. Ратувати людей треба від ненависті, тому що війна, я сподіваюся, вона все ж таки скінчиться.
Прогучала «Вольная студія». Гостя Міхася Скобли була Інна Снарская, белоруская поетка, яка живе в Україні.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 до 21 гадзіны наші перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага 10, 100-00, Чек Репаблік.